τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Ψήφο κατά συνείδηση αποφάσισε να προτείνει στα μέλη του κόμματος το πολιτικό γραφείο του DC. Ήδη εκφράζονται θέσεις από συναγερμικούς υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου. Αποφασίζουν απόψε ποιον θα στηρίξουν ΕΛΑΜ και οικολόγοι. Εφιαλτικές στιγμές εξακολουθούν να περνούν οι σεισμόπληκτοι σε Συρία και Τουρκία. Χιλιάδες οι νεκροί. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες. Υπότομη δεν ο υδράργυρος. Αρνήθηκε την αποστολή εκπαιδευμένων μονάδων διάσωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία η Τουρκία. Συνεδριάζουν το απόγευμα οι συντεχνίες με θέμα την ΆΤΑ. Με τον αγώνα Πάφος ΑΕΛ ανοίγει η αυλαία της 23ης αγωνιστικής στο ποδόσφαιρο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του Ρίξ τους 97,2. Τα γεγονότα τώρα, ειδησιογραφική μας εκπομπή, επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής. Ο Κωνσταντίνος Ρουμάνης είναι εδώ μαζί μου στον Ραδιοθάλαμο στη ρύθμιση του ήχου. Κορυφώνονται οι πολιτικές διεργασίες 4 μέρες πριν τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Δεσπόζει η απόφαση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το κόμμα αποφάσισε χθες μετά από τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, η οποία διήρκησε σχεδόν 7 ώρες, να προτείνει στα μέλη του ψήφο κατά συνείδηση και παραμονή στην αντιπολίτευση. Δεν έλειψαν οι εντάσεις. Απόψε αποφασίζουν ΕΛΑΜ και Κίνημα Οικολόγων. Στο Προεδρικό Μέγαρο συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένονται τοποθετήσεις υπουργών, καθώς και άλλα στελέχη του DC τάχθηκαν υπέρ των υποψηφιωτήτων είτε του Νίκου Χριστοδουλίδη είτε του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Εκεί είναι η Ρώνα Μιχαηλίδου. Θα δούμε αν μπορέσουμε να συνδεθούμε με την συνάδελφο στην συνέχεια της εκπομπής. Θα σχολιάσουμε όμως το αποτέλεσμα της απόφασης ουσιαστικά χθες του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος. Θα σχολιάσουμε την απόφαση, όχι το αποτέλεσμα, μαζί με τον Κρις Τριανταφυλλίδη, ο οποίος είναι μέλος, εξοφίκιο μέλος όλων των θεσμικών οργάνων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ως πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου. Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Τριανταφυλλίδη, σας χαιρετούμε.
Σας χαιρετώ και εγώ.
Λοιπόν, δύσκολη απόφαση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αυτό συνάγεται και από την κατάσταση που διαμορφώθηκε χθες και από κάποια πλάνα, αλλά και από την ώρα που διήρκησε μέχρι να καταλήξετε στην τελική σας ετοιμιγορία.
Είναι μια απόφαση η οποία αφορά το μέλλον της πατρίδας. Είναι μια απόφαση που επηρεάζει άμεσα το Δημοκρατικό Συναγερμό. Είναι μια απόφαση που, για ένα ζήτημα το οποίο είναι πρωτόγνωρο για το Δημοκρατικό Συναγερμό, διότι πρώτη φορά σε προεδρικές εκλογές έχει βρεθεί εκτός δεύτερου γύρου. Είναι μια απόφαση που ο ένας εκ των δύο υποψηφίων, ο κ. Χριστοδουλίδης, είχε συμμετάσχει για πάρα πολλά χρόνια σε κυβερνήσεις του Πρόεδρου Αναστασιάδη που είχαν την υποστήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ανάφερα απλά 4 σημεία περιγραμματικά για να υποδείξω τον λόγο για τον οποίο συμφωνώ μαζί σας. Ήταν μια δύσκολη απόφαση που χρειάστηκε ώρες συζήτησης, δικαίωμα σε όλους όσους ήθελαν να μιλήσουν για να καταλήξει στην απόφαση που έληφθη στο τέλος.
Μάλιστα. Τι έγινε την Blasting υπέρ της απόφασης για ψήφο κατά συνείδηση τελικά, κύριε Τριανταφυλλίδη, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι ακούγονταν πολλές φωνές εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού και υπήρξε και μια ψηφοφορία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, η οποία έφερε 6 ψήφους υπέρ του κυρίου Μαυρογιάννη και 2 υπέρ του κυρίου Χριστοδουλίδη και τελικά πήρατε αυτή την απόφαση, λάβατε αυτή την απόφαση να πάμε κατά συνείδηση. Τι ήταν αυτό που ήταν καθοριστικό στο τέλος προκειμένου να λάβετε αυτή την απόφαση?
Νομίζω το γεγονός ότι μέσα από τις τοποθετήσεις πάρα πολλών παρισταμένων, όλες εκ των οποίων ήσαν σεβαστές, τουλάχιστον για μένα. Από όλες εγώ προσωπικά άντλησα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Από όλες τις τοποθετήσεις, νομίζω στο τέλος το αίσθημα το οποίο απεκομίστη ήταν ότι το καλώς νοούμενο συμφέρον του Δημοκρατικού Συναγερμού, το οποίο καταλήγει και στο ποιο είναι και το καλώς νοούμενο συμφέρον της πατρίδας, είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός να δώσει την ευκαιρία στα μέλη του να ψηφίσουν κατά συνείδηση, άρα να ψηφίσει ο καθένας όπως κρίνει η συνείδηση του, διότι είναι απλά μια εισήγηση, είναι υποχρέωση. Δεν μπορείς να υποχρεώσεις το ψηφοφόρο το που τι θα κάνει. Να μην συμμετάσχει ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε κανέναν κυβερνητικό σχήμα και στη Βουλή, όπου είναι το μεγαλύτερο κόμμα με μια πολύ σημαντικό αριθμό βουλευτών, 17 στο σύνολο, να συμπεριφερθεί δογματικά μόνον προς όφελος του πολίτη και της πατρίδας.
Μάλιστα.
Δεν θα υπάρχουν δογματικά όχι και δεν θα υπάρχουν δογματικά ναι. Εκεί που κάτι είναι προς όφελος κατά την κρίση του Δημοκρατικού Συναγερμού, του τόπου και του πολίτη, θα το υποστηρίζει. Εκεί που κάτι δεν είναι, δεν θα το υποστηρίζει.
Μάλιστα. Να πάμε λίγο στην ουσία του πράγματος, κύριε Τριανταφυλλίδη, διότι εδώ είδαμε να γίνεται, κατά την ταπεινή δημοσιογραφική μου άποψη, μια ιστορική συνεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Μια συνεδρία στην οποία εκμηδενίστηκαν οι αποστάσεις με τον εντός εισαγωγικών αιώνιο αντίπαλο, πολιτικό αντίπαλο εννοείται, που είναι το ΑΚΕΛ. Και βγήκε κόσμος και είπε, ξέρετε, να πάμε να συνταυτιστούμε με αυτόν τον υποψήφιο για να το στηρίξουμε, ασχέτως αν η κατάληξη θα είναι να παραμείνουμε στην αντιπολίτευση. Και αυτό είναι μια ιστορική παρέμβαση από κάποια στελέχη να βρεθούν στο ίδιο μετερίζει με τον υποψήφιο που στηρίζει το ΑΚΕΛ.
Να σας πω γιατί. Για δύο βασικά λόγους. Διότι σίγουρα μεταξύ Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές σε πάρα πολλά θέματα. Εκείνοι οι οποίοι υπεστήριξαν υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη εστιάζονται κυρίως σε δύο ζητήματα. Πρώτον, στο πρόσωπο του Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος είναι ένας καθόλου έντιμος άνθρωπος, με έντιμο πρότερο βίο, με πάρα πολλές εμπειρίες και άρα και ικανότητες. Και ο δεύτερος στοιχείο είναι η ταύτιση, αν όχι απόλυτη, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ όσον αφορά τη λύση του Κυπριακού.
Μάλιστα.
Και επειδή εκείνον είναι το πρώτιστο πρόβλημα αυτού του τόπου, προτάσσε το αυτόν το στοιχείο μαζί με εκείνον το οποίο ανέφερα που αφορούσε προσωπικά τον Ανδρέα Μαυρογιάννη.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μια έτσι δική σας εκτίμηση, αν τελικά το κόμμα θα παραμείνει ενωμένο ή, εν πάση περιπτώσει, αν θα καταφέρει να βγει αλόβητο από αυτή την δοκιμασία, διότι όντως είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις που διέρχεται στην ιστορία του Δημοκρατικού Συναγερμού, κύριε Τριανταφυλλίδη.
Επέρασαν πολλές κρίσεις και δυσκολίες στο παρελθόν ο Δημοκρατικό Συναγερμό. Να σας υπενθυμίσω τότε με το σχέδιο ΑΝΑΝ και το δημοψήφισμα, όταν απεχώρησαν κάποια άλλα σημαίνοντα στελέχη τότε από το κόμμα, ο κύριος Προδρόμου, ο κύριος Σιλούρης, ο Ρίκος Ερωτοκρήτου, όταν ο κάθε ένας έχει στην έγνοια του το καλώς νοούμενο συμφέρον της πατρίδας και του κόμματος, τότε μπορεί να έχεις διαφορές, αλλά στο τέλος της ημέρας καταλήγει σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στο τέλος της ημέρας από όλη αυτή τη δοκιμασία ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα βγει και ενωμένος, αφού θα ακολουθηθούν δημοκρατικές διαδικασίες όπως καθορίζονται από το καταστατικό του, και δυνατός, και μπορεί στο τέλος της ημέρας να ισχύσει το ουδέν κακόν αμυγές καλό. Το καλό είναι το κακό είναι το εκλογικό αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής. Το καλό είναι το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα.
Έχετε αποφασίσει, κύριε Τριανταφυλλίδη, έτσι πριν σας αποχαιρετήσουμε, έχετε αποφασίσει θα κάνετε και αν ναι, θα θέλατε να μας το ανακοινώσετε, να μας το πείτε?
Να σας πω, εγώ μίλησα χθες, τοποθετήθηκα υπέρ του ψήφου κατά συνείδηση, τοποθετήθηκα ότι δεν πρέπει να πάρει δημοκρατικός μος ανταλλάγματα και τοποθετήθηκα υπέρ μιας νούσιμης, να το πω έτσι, διαχείρισης των πραγμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όχι αφοριστικά, όχι δογματικά. Ναι. Τώρα, το τι θα κάνω πίσω από το παραβάν, να μου επιτρέψετε να το αφήσω στην εμπιστευτικότητα του ψήφου.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Λοιπόν, απολύτως σεβαστή απόφαση του ΔΣ, επισημαίνει ο κύριος Πρωτοπαπάς, εκ μέρους του επιτελείου του κύριου Μαυρογιάννη, δεν αναμεικνύεται στην κομματική ζωή του τόπου. Υποψήφιος Ανδρέας Μαυρογιάννης πρόσθεσε, ούτε απειλεί την κομματική ζωή.
Η απόφαση του Δημοκρατικού Συνεγερμού είναι απολύτως σεβαστή. Μας ικανοποιεί βεβαίως ότι επιτρέπει στη δική μας υποψηφιότητα να απευθυνθεί στο εκλογικό σώμα χωρίς να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης διεκδικεί την ψήφο ολόκληρου του λαού για το σχηματισμό κυβέρνησης. Δεν αναμειγνύεται στην κομματική ζωή, δεν απειλεί τα κόμματα, τη συνοχή τους, σέβεται και τιμά το ρόλο των κομμάτων, ιδιαίτερα μιας μεγάλης ιστορικής παράταξης όπως είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε μια λογική παρενόχλησης του Δημοκρατικού Συναγερμού ή προσπάθειας απόσπασης τελεχών. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει αποφασίσει να βρίσκεται σε θέση υπεύθυνης και δημιουργικής αντιπολίτευσης και εμείς αυτό το σεβόμαστε πλήρως.
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός φοβάται, το δήλωσε και χτες ο κύριος Σοφοκλέους, την δυστοκία μιας κυβέρνησης στα θέματα μεταρρυθμίσεων και στον δυτικό προσανατολισμό της χώρας.
Η απάντηση είναι απλή. Ονομάζεται Ανδρέας Μαυρογιάννης. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι ένας άνθρωπος ευρωπαϊστής που έχει σαφή αντίληψη για την οικονομία. Μιλάμε για οικονομία της αγοράς. Μιλάμε για νοικοκυρεμένους προϋπολογισμούς, ίσως κερισμένους, με δημοσιονομική πειθαρχία. Μιλάμε για την Ευρωζώνη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Από εκεί πέρα, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ έχει ξεκαθαρίσει ότι η επιτυχία του Ανδρέα Μαυρογιάννη δεν είναι επαναφορά του ΑΚΕΛ στην εξουσία.
Διαβάζω στον Πολίτη σήμερα. Μία ΑΚΕΛική σε 4 υπουργεία οικονομικών, ενέργειας, τουρισμού και ναυτιλίας.
Το ΑΚΕΛ έχει κάνει ήδη την υπέρβαση του επιλέγοντας τον Ανδρέα Μαυρογιάννη.
Ναι, αλλά θα πάρει όλα τα υπουργεία του ΑΚΕΛ πριν των οικονομικών, ενέργειας, τουρισμού και ναυτιλίας.
Δεν θα υπάρξει κομματική κυβέρνηση Ανδρέα Μαυρογιάννη. Δεν θα δείτε επώνυμα στελέχη της ηγεσίας του ΑΚΕΛ στη διακυβέρνηση Ανδρέα Μαυρογιάννη. Δεν θα είναι μια κυβέρνηση διαμοιρασμού υπουργείων ανάμεσα στην οποία θα διοικούν οι αρχηγοί κομμάτων όπως ενδεχομένως να προκύψει με άλλες επιλογές. Επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν όχι εύλογες αλλά κατανοητές ανησυχίες, κυρίως από τον επιχειρηματικό κόσμο, τον κόσμο της οικονομίας, της αγοράς, ναι, θα προβούμε σε ανακοινώσεις που αφορούν το Οικονομικό Υπουργείο και βεβαίως στα θέματα οικονομίας ανάπτυξης, στα θέματα παιδείας, στα θέματα εργασίας. Οι επιλογές του Ανδρέα Μαυρογιάννη θα είναι τέτοιες που θα κερδίζουν την εμπιστοσύνη του συνόλου της κοινωνίας.
Αποφασίζει απόψε το ΕΛΑΜ. Θα μας πει περισσότερα ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος, ο Γιάδης Γιάδη. Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Γιάδη, σας χαιρετούμε.
Χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, αποφασίζεται απόψε ένα ποσοστό 6,2% σε μια τόσο κρίσιμη και οριακή, να μου επιτραπεί ο όρος, εκλογική αναμέτρηση. Είναι πολύ σημαντικό.
6,04 ακριβώς.
6,04, μάλιστα.
Αλλά αυτό το σημαντικό που κρατάμε εμείς είναι ότι για πολλωστή φορά το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο σημείωσε άνοδο. Νομίζω είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα κυπριακά δεδομένα. Ένα πολιτικό κόμμα να σημειώνει σε κάθε εκλογική διαδικασία αύξηση και σε απόλυτους αριθμούς ψηφοφόρων. Αυτό είναι κάτι που μας γεμίζει σε αισιοδοξία, γιατί σε μια δύσκολη εκλογική μάχη, που είναι κατά ομολογία όλων ότι είναι δυσκολότερη εκλογική μάχη προεδρικές εκλογές, καθώς ένας κερδίζει. Ως εκ τούτου, το
λειτουργεί
ΕΛΑΜ,
η λογική της χαμένη ψήφου προς τους μικρούς. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Γιάδη.
Και
είναι επίσης αλήθεια ότι έχουμε δει κόμματα τα οποία κατέβηκαν μόνα τους και διεκδίκησαν την Προεδρία της Δημοκρατίας να συμπιέζονται. Δεν είχαν κάνει συμμαχίες με κάποια από τα μεγαλύτερα για να διεκδικήσουν την Προεδρία, να συμπιέζονται στην εκλογική αναμέτρηση για Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι.
Ακριβώς. Όταν τώρα το ΕΛΑΜ καταφέρνει να σημειώνει αυτή την αύξηση σε μια τόσο εκλογική διαδικασία, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, Αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία για το μέλλον και στις επόμενες εκλογικές διαδικασίες που το ΕΛΑΜ επιδιώκει με αξιώσεις το να κερδίσει κάποια πράγματα, σημαίνει ότι πλέον βλέπουμε το μέλλον με πολύ αισιοδοξία. Από εκεί και πέρα, εμείς από τη μεριά μας οφείλουμε να συγχαρούμε και τους δύο υποψηφίους που βρίσκονται πλέον στο δεύτερο γύρο των εκλογών, ανεξάρτητα με το τι μας ενώνει, τι μας χωρίζει, γιατί η δημοκρατία αυτό είναι. Πρέπει να σέβεσαι τη λαϊκή βούληση του λαού. Ο λαός είναι ο κυρίαρχος, κανείς δεν είναι πάνω από τον κυρίαρχο λαό. Ως εκ τούτου, όσες διαφορές και αν έχουμε με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, εμείς οφείλουμε να συγχαρούμε και να σεβαστούμε την άποψη του λαού. Και πάνω σε αυτήν την λογική, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο έχει αποστείλει επιστολή και στους δύο εναπομείναντες υποψηφίους, την ίδια επιστολή, και αναμένουμε τις δικές τους τοποθετήσεις, όχι βάσει θέσεων ενώ καρέκλας υπουργείων, αλλά βάσει πολιτικών θέσεων και θεμάτων αρχής που έχει το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, βάσει το οποίο μας έχει στηρίξει και ο λαός. Από εκεί και πέρα, αυτές οι απαντήσεις που τις αναμένουμε εντός της ημέρας θα τεθούν ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΜ. Και εκεί πέρα,
θα απαντήσει και ο κύριος Μαυρογιάννης, δηλαδή στο δικό σας το ερωτηματολόγιο, κύριε Γιάδη, έχετε αυτή την πληροφόρηση, αυτό σας έχουν πει?
Δεν ξέρουμε, αναμένουμε κανονικά. Και αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος που έχει δημοκρατία, ο κύριος Μαυρογιάννης οφείλει να απαντήσει στο ΕΛΑΜ. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, αυτά που ακούστηκαν τις προηγούμενες μέρες από το ΑΚΕΛ συγκεκριμένα, να λένε ότι δεν θα μιλήσουν με το ΕΛΑΜ, να μην σέβονται 24.000 ψηφοφόρους του ΕΛΑΜ, οι οποίοι μερικοί εκ των οποίων μπορεί να προέρχονται από την αριστερά.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται να περιορίζεις μία ομάδα πληθυσμού. Η δημοκρατία αυτό είναι. Με όλες τις διαφορές, εγώ και εσείς μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Όμως πρέπει να μιλούμε και πρέπει να υπάρχει ο διάλογος. Αυτό είναι η πολυφωνία, είναι η δημοκρατία. Άρα
Μάλιστα.
θα πρέπει να δει το τι λέμε και από εκεί πέρα να συναπαντήσει με κάθε σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
Άρα απαντάνε το απόγευμα οι δύο υποψήφοι, τα επιτελεία των δύο υποψηφίων. Και εσείς συνέρχεστε απόψε. Πότε να αναμένουμε την θέση του ΕΛΑΜ, κύριε Γιάδη?
Η δική μας θέση ίσως να είναι, κατά βάση θα είναι αύριο, και αφήνουμε και ένα μικρό περιθώριο αν προκύψουν οποιασδήποτε εξελίξεις για την Παρασκευή. Αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι να γίνει αύριο. Όμως για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, ναι. την προηγούμενη, αυτό που θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να έχουν και οι δύο εναπομείναντες υποψήφοι, είναι ότι τώρα πάμε για να εκλέξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλαδή τον πρόεδρο του συνόλου του κυπριακού λαού. Ως εκ τούτου δεν χωρούν ούτε αφορισμοί ούτε αποκλεισμοί. Και έρχομαι και δεν ρωτώμε. Αν κάποιοι λένε ότι δεν θα μιλήσουν με το ΕΛΑΜ, δηλαδή αν αύριο έρχεται ένα νομοσχέδιο από την κυβέρνηση και περνάει οριακά με μία ψήφο του ΕΛΑΜ, θα το στέλνουν πίσω, θα το απορρίψουν?
Μάλιστα. Είναι για να λέτε τα πράγματα με το όνομά του. Τι είναι αυτοί που απέκλεισαν και έκαναν αυτά που αναφέρετε, κύριε Γιάδη?
Κατά καιρούς ακουστήκαν από διάφορους. Τώρα το τελευταίο διάστημα, εξ όσων φαίνεται, κάποιοι στρογγυλοποιούν τις θέσεις τους, γιατί εξ όσων φαίνεται το ΕΛΑΜ είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Το ΕΛΑΜ με το ποσοστό που έχει λάβει και τους ψήφους που έχει λάβει, ίσως καθορίζεται το μέλλον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς όμως δεν είμαστε εδώ για να παζαρεύουμε τους ψήφους μας με καρέκλες εξουσίας και ούτω καθεξής. Εμείς είμαστε εδώ γιατί εκπροσωπούμε ένα λαό ο οποίος μας τίμησε με την ψήφο του. Θέλουμε και εμείς να τον τιμήσουμε με τις πράξεις μας. Και γιατί κάποιος έχει γυρίσει πλάτη στο παλαιοκομματικό κατεστημένο και έχει εδραιωθεί πλέον, έχει εδραιώσει το ΕΛΑΜ στην πολιτική σκηνή του τόπου για συγκεκριμένες θέσεις και απόψεις που αφορούν Μάλιστα. το κυπριακό, το μεταναστευτικό, την οικονομία, την κοινωνική μας πολιτική, που όταν οι ευπαθείς ομάδες βρίσκονται σε μια δυσμενή και δύσκολη κατάσταση, αυτή που ήταν δίπλα τους ήταν το ΕΛΑΜ.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Είναι και ο πρόεδρος των οικολόγων στο τηλέφωνο του κινήματος οικολόγων, ο Χαρλάμπος Οθειοπέμπτου. Αποφασίζουν και οι οικολόγοι το απόγευμα. Σας χαιρετούμε.
Ναι, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους.
Πότε να αναμένουμε και τα δικά σας νεότερα, κύριε Οθειοπέμπτου, και αν αυτή την φορά θα υπάρξει κατάληξη, η δική σας η εκτίμηση?
Εντάξει, να πω ότι χτες είχαμε συνάντηση με τον κύριο Μαυρογιάννη. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε στις 4 συνάντηση με τον κύριο Χριστοδουλίδη και στις 6 θα έχουμε την εκλογική συνδιάσκεψη, η οποία προβλέπεται από το καταστατικό του κινήματος και στην οποία αναφέρει ότι για να πάρει υποστήριξη από το κίνημα οποιοσδήποτε υποψήφιος δεν είναι μέλος του κινήματος, θα πρέπει σε εκλογική συνδιάσκεψη να πάρει το 60% των ψηφισάντων. Επομένως, θα τεθούν τα δύο ονόματα κάτω, θα κληθεί ο κόσμος να ψηφίσει. Οι κάλπες υπολογίζουμε να ανοίξουν γύρω στις 6:30 και να κλείσουν στις 8:30 και γύρω στις 9 και κάτι θα πρέπει να έχουμε αποτελέσματα.
Μάλιστα. Είναι η ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε και στον πρώτο γύρο. Δεν υπήρξε κατάληξη, δεν υπήρξε κάτι συγκεκριμένο. Ήταν υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου, όχι στο ποσοστό που εσείς αναφέρετε. Οπότε πήγατε με το ελεύθερο προς τα μέλη σας να κάνουν αυτό που θεωρούν τα ίδια σωστό.
Ναι, ναι, ακριβώς. Διότι βασικά η εκλογική συνδιάσκεψη δεν υπόδειξε υποψήφιο για να Μάλιστα. υποστηριχτεί από το κίνημα.
Μάλιστα. Να απλώς να ρωτήσω κάτι έτσι και να σας αφήσουμε. Είδαμε μέλη σας να βρίσκονται στα επιτελεία και να αναφέρουμε τους δύο επιτυχώντες, τον κύριο Μαυρογιάννη και τον κύριο Χριστοδουλίδη. Υπάρχει κάτι σε αυτό το θέμα, θα κάνετε κάτι ή από τη στιγμή που ήταν με τον τρόπο που ήταν η απόφαση τελειώνει και επανερχόμαστε σε κανονικούς ρυθμούς στο κίνημα οικολόγων?
Να εξηγήσω ότι δεν απαγορεύεται σε κάποιο μέλος μας να δηλώσει την άποψή του, για όνομα του Θεού. Απλά και στην εκλογική συνδιάσκεψη, αλλά και μετέπειτα διαμέσου της ανακοίνωσης της Πολιτικής Επιτροπής, εκαλέσαμε τα στελέχη μας να μην λαμβάνουν μέρος μέσα στα εκλογικά επιτελεία και να βγαίνουν έξω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως εκπροσώποι των επιτελείων.
Ναι.
Αλλά εντάξει, ορισμένα άτομα το έχουν κάνει αυτό. Είναι ένα κάλεσμα το οποίο κάναμε και θα ξανακάνουμε και τώρα ξανά.
Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Θεοπέμπτου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει το απόγευμα στα γραφεία της ΣΕΚ το Συντεχνιακό Κίνημα για το θέμα της ΆΤΑ. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, ο Ανδρέας Μάτσας. Σας χαιρετούμε κύριε Μάτσα.
Καλό μεσημέρι κύριε Πανταζή.
Τι να περιμένουμε από αυτή τη συνεδρία μεσούσης της εβδομάδας που θα μας βγάλει πρόεδρο της Δημοκρατίας?
Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό μεγιστοποιούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν, έτσι ώστε ο επόμενος πρόεδρος να είναι σε πλήρη συντάσπιση με την πλήρη έστω και σταδιακή αποκατάσταση του θεσμού της ΆΤΑ, που προκύπτει μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις ως βασικό δικαίωμα των εργαζομένων. Αντιλαμβάνεστε ότι στην σύσκεψη την απογευματινή θα συναντηθούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που συνεργαστήκαμε στην προσπάθεια κινητοποίησης των εργαζομένων για να αξιολογήσουμε την παναπεργία, η οποία ήταν καθόλου επιτυχής, να αξιολογήσουμε τα προβλήματα τα οποία τέθηκαν ή κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε στη βάση κάποιων αντιδράσεων εργοδοτών και να καθορίσουμε τα επόμενα μας βήματα, ανάλογα βέβαια αντιλαμβάνεστε και με τις πολιτικές εξελίξεις.
Μάλιστα. Τι να αναμένουμε λοιπόν, να βγει κάποια ανακοίνωση, να οριστεί κάποια καινούργια κινητοποίηση ή απλώς θα μείνετε στην ανασκόπηση κύριε Μάτσα?
Θεωρώ πως θα ήταν αδόκιμο αυτή τη στιγμή να υπάρξει η όποια επόμενη κινητοποίηση. Βέβαια δεν θέλω να προκαταλάβω τις όποιες αποφάσεις, αλλά υπό τις περιστάσεις και στη βάση του γεγονότος ότι σε μερικές μέρες θα έχουμε καινούργια κυβέρνηση, θεωρώ ότι θα γίνει επανατοποθέτηση η επιβεβαίωση της θέσης μας και θα δούμε με ποιο τρόπο μεγιστοποιούμε τις δυνατότητες που μπορούν να υπάρξουν έτσι ώστε να υλοποιηθεί ο μεγάλος στόχος, μαζί βέβαια με τα υπόλοιπα μεγάλα ζητήματα τα οποία βρίσκονται ανοιχτά ενώπιον του εργατικού συμβουλευτικού σώματος και σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Να πούμε εδώ παρενθετικά ότι είχαμε μια σύσκεψη χθες στο πλαίσιο του εργατικού συμβουλευτικού σώματος, όπου σε τεχνοκρατικό επίπεδο μας παρουσιάστηκαν οι πρώτες προσεγγίσεις, όπως καταγράφονται μέσα από τη μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του ILO, στην βάση και της ανάγκης για να καθοριστεί ένα πλαίσιο ελάχιστης σύνταξης που να διασφαλίζει ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα λαμβάνει σύνταξη κάτω από το όριο της φτώχειας, σε συνάρτηση βέβαια με την επέκταση και εδραίωση του θεσμού των ταμείων προνοίας ως δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών. Οπότε και αυτό τροχιοδρομείται σιγά σιγά, όπως βέβαια είναι το μεγάλο θέμα το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας πρόσφατα σε ό,τι αφορά την αναπροσαρμογή της στρατηγικής για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, η οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει να προσεγγιστεί αποσπασματικά. Θα πρέπει να τύχει εντελεχούς και συνολικού διαλόγου, διασυνδέοντας και αυτό το ζήτημα βέβαια και με την πολιτική του Υπουργείου Τουρισμού σε ό,τι αφορά την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μας, αλλά βέβαια και στο πλαίσιο της γενικότερης μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να τεθεί κάτω από το πρίσμα και το μικροσκόπιο του πώς διαχειριζόμαστε και το θέμα των μεταναστευτικών ροών, με δεδομένο και το γεγονός ότι 6% του πληθυσμού πλέον αφορά πολιτικούς πρόσφυγες ή αιτητές πολιτικού ασύλου.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάτση. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, είναι το τεράστιο θέμα, κυρίες και κύριοι, του σεισμού που έπληξε Τουρκία και Συρία. Πλησιάζουν τους 10.000 οι νεκροί. Δοκιμάσαμε να επικοινωνήσουμε με τη συνάδελφο την Άννα την Ανδρέου. Βρίσκεται στον δρόμο η Άννα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι εφικτό στην πορεία της εκπομπής να το επιτύχουμε αυτό. Δοκιμάσαμε, αλλά προφανώς επειδή θα υπάρχουν και προβλήματα, εκτιμούμε στις τηλεπικοινωνίες, δεν τα καταφέρνουμε. Θα το ξαναδοκιμάσουμε προκειμένου να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Έχουμε όμως τη Ραλή την Παπαγεωργίου, τη συνάδελφο του ΚΙΠΕ, στο τηλέφωνο. Παρακολουθεί και αυτή, είναι λοιπόν τι γίνεται. Ραλή, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Ένα νεαρό άνδρα ζωντανό, ξεναγός από τη Σμύρνη, που διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο με την Πρωτοβουλική Σχολική Ομάδα Πόλη. Στο αντίγεμα της Τουρκίας, έβγαλαν ζωντανό από τα ερείπια κατά τη διάρκεια της νύχτας στα συνεργεία από τα κατεχόμενα που βρίσκονται εκεί. Όμως δεν έχουν ακόμη εντοπίσει κανένα ίχνος, κανένα μέλος της αποστολής από την κατεχόμενη Αμόχωστο. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί ζωντανό και ένα μικρό κοριτσάκι, η Λαλέ, που όμως δεν διέμεινε στο ξενοδοχείο. Ήταν σε διπλανό κτίριο, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η μάζα των ερείπιων έχει πλέον ενωθεί. Ο λεγόμενος Υπουργός Παιδείας έχει ανακοινώσει ότι εντοπίστηκαν 14 πτώματα στο σύνολο. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα 170 ατόμων επιτόπου που βοηθούν από τα κατεχόμενα μαζί με συγγενείς προφανώς που βοηθούν στον εντοπισμό των παιδιών. Υπάρχει και ένας γερανός που έφτασε από χτες και έτσι έχει επιταχυνθεί η όλη διαδικασία. Η λεγόμενη πρόξενος του Αυτοκράτους Παναγιώτη είπε σήμερα το πρωί ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν τώρα ή θα προσπαθήσουν να κάνουν τώρα σήμερα είναι να ανοίξουν μια σύραγγα κάτω από τα ερείπια και να μπορέσουν να φτάσουν εκεί που πιστεύουν ότι είναι εγκλωβισμένα τα παιδιά και τα μέλη της αποστολής. Θυμίζω ότι είναι 24 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ηλικίες 12 έως 14 ετών, τρεις ακόμη καθηγητές εκπαιδευτικοί που τους συνόδευαν και 8 γονείς. Σήμερα γίνεται και η πρώτη κηδεία του νεαρού Αμάτς Αρναούτογλου, του ποδοσφαιριστή που είχε πάει γιατρικούς λόγους στην κηδεία. Σήμερα επίσης φαίνεται ότι θα μετακινηθούν και κάποιες στρατιωτικές μονάδες από τα κατεχόμενα προς την Τουρκία, μετά από τη δήλωση χθες του Τούρκου Υπουργού Άμυνας ότι θα μεταφέρουν 9 τάγματα από τα δυτικά της χώρας και 4 από την κατεχόμενη Κύπρο στο Καχραμάν Μαράς για να βοηθήσουν στη διάσωση, στις έρευνες, σε ό,τι χρειαστεί τέλος πάντων.
Μάλιστα. Ραλή, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Το τονίζουμε εκ νέου, κυρίες και κύριοι, ότι αν στην πορεία καταφέρουμε και επικοινωνήσουμε με την Άννα την Ανδρέου, θα σας δώσουμε τα νεότερα. Απλώς εμείς να πούμε ότι θα δοκιμάσουμε να μιλήσουμε και με τη συνάδελφο τη Ρώνα, την Μιχαηλίδου, που ήταν στο Προεδρικό. Την ψάχνουμε όλη σήμερα. Πριν πάμε λοιπόν στην Ρώνα, η Κυπριακή Δημοκρατία συμβάλλει στις προσπάθειες για αποστολή βοήθειας στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας. Αρνητική ήταν χθες η απάντηση της Άγκυρας στην πρόταση για αποστολή ομάδας διάσωσης. Να ακούσουμε τον Κορνήλιο τον Κορνηλίου, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, τι είπε στο πρωινό δρομολόγιο.
Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε την ετοιμότητά μας για να συνδράμουμε και εμείς στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν με το σεισμό.
Δεν θα μπορούσαμε να πούμε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και στην επιχείρηση διάσωσης των εντοπισμού των τουρκοκύπριων μαθητών.
Ναι, σωστό, σωστό. Το έχουμε κάνει και αυτό. Ο διαπραγματευτής μας, ο κύριος Μενελάου, είχε επικοινωνία με τον τουρκοκύπριο διαπραγματευτή και εξέφρασε την ίδια ετοιμότητα. Πήραμε απαντήσεις και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, η τουρκική κυβέρνηση ευχαρίστησε για την προσφορά μας, αλλά αρνήθηκε με το επιχείρημα ότι δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή ομάδες διάσωσης ελαφρού τύπου. Η τουρκοκυπριακή πλευρά μας είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ανάγκη τη δική μας βοήθεια. Εμείς παραμένουμε σε ετοιμότητα. Αν μας ζητηθεί οποιαδήποτε βοήθεια, θα το πράξουμε. Θα μελετήσουμε τα αιτήματα τα οποία υπάρχουν, τις ανάγκες που υπάρχουν τόσο στη Συρία όσο και στην Τουρκία και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αν δεν μπορούμε σε επίσημο επίπεδο όσον αφορά την Τουρκία με διάφορες πρωτοβουλίες σε ατομικό επίπεδο ή μέσω του Ερυθρού Σταυρού.
Με την Συριακή κυβέρνηση έχουμε κάποιο είδους επικοινωνία αν χρειάζονται και εκεί οι σεισμόπληκτοι κάτι.
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πρεσβεία στη Δαμασκό, οπότε έχουμε άμεση ενημέρωση αλλά και πρόσβαση στα επίσημα κανάλια. Υπάρχει επίσης πρεσβεία της Συρίας στην Κύπρο, οπότε γνωρίζουμε τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έχουν εκφραστεί συγκεκριμένα αιτήματα, υποβληθεί συγκεκριμένα αιτήματα, τόσο για οικονομική βοήθεια όσο και βοήθεια σε είδος. Ταυτόχρονα αξιοποιούμε την πλατφόρμα που δημιουργήσαμε τότε μέσα στον κορονοϊό για τον επαναπατρισμό των Κυπρίων, την Connect CY, και καταφέραμε μέσω της πλατφόρμας να εντοπίσουμε 14 Κύπριους που βρίσκονται στην Τουρκία, 12 Τουρκοκύπριους και 2 Ελληνοκύπριους. Μιλήσαμε, το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών επικοινώνησε με όλους, κατάφερε να μιλήσει με τους 12, δύο Τουρκοκύπριοι δεν απάντησαν στις κλήσεις μας. Ευχόμαστε να είναι και αυτοί καλά και να ήταν τεχνικό το πρόβλημα.
Οι οποίοι βρίσκονταν στις σεισμόπληκτες περιοχές.
Βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας και κοντά στις σεισμόπληκτες, αλλά είναι όλοι καλά και ασφαλή.
Μάλιστα. Ξανά, κυρίες και κύριοι, στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Είπαμε, είμαστε μόλις 4 μέρες πριν από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Θα βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας και είναι φυσικό τα βλέμματα να είναι στραμμένα και προς το Προεδρικό Μέγαρο. Αν είπε κάτι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή κάποιοι από τους υπουργούς του. Είναι λοιπόν η Ρόνη Μιχαλίδου στο τηλέφωνο. Ρόνα, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναχώρησε χωρίς δηλώσεις. Είχαμε ωστόσο δύο.
Δεν μας έκανε το χατήρινο ο πρόεδρος να μας πει κάτι, Ρώνα,
Όχι. Αναφορεί για τις Βρυξέλλες, λοιπόν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή για το μεταναστευτικό. Είχαμε τοποθετήσεις, ωστόσο, από δύο υπουργούς της κυβέρνησης. Ξεκάθαρη τοποθέτηση υπέρ του Νίκου Χριστοδουλίδη από τον Κώστα Καδί και σεβασμό στην απόφαση του πολιτικού γραφείου του ΔΣ την ψεσινή από τον Νίκο Νουρή. Πρώτα στον κύριο Καδί. Ο κύριος Καδί αναφέρθηκε στην προεκλογική εκστρατεία και ότι αποφάσισε ο ίδιος σε συνεννόηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη να μην συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία. Ωστόσο, δήλωσε, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, τους κινδύνους επιστροφής σε άστοχες πολιτικές που έβαλαν τον τόπο σε περιπέτειες στο παρελθόν, και με πλήρη σεβασμό στον πρόεδρο του ΔΣ, εξέφρασε και δημόσια τη στήριξή του προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
Μάλιστα.
Με τον κύριο Χριστοδουλίδη, είπε ο κύριος Καδής, τους συνδέουν κοινές προσπάθειες και αγώνες για την πρόοδο και την προκοπή του τόπου. Μετά από 8 χρόνια που είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί του, μπορεί, είπε ο κύριος Καδής, με βεβαιότητα να μιλήσει για τις ικανότητες, την εργατικότητα, την εντιμότητα και την ακαιρεότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη. Άνθρωπος χαμηλών τόνων, πάντοτε με τεκμηριωμένη άποψη, ήταν η φωνή της λογικής, της συνένεσης και η ήρεμη δύναμη στο Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Αναστασιάδη. Και κατέληξε ο κύριος Καδής λέγοντας ότι στο κάλεσμα Χριστοδουλίδη για να ενώσουμε δυνάμεις και να αγωνιστούμε για απελευθέρωση και επανένωση του τόπου, οικονομική και κοινωνική ευημερία, πράσινη μετάβαση και προστασία του περιβάλλοντος, δηλώνει παρόν, στηρίζοντας με όλες τις δυνάμεις την προσπάθειά του. Ήταν η δήλωση του Κώστα Καδί. Τώρα, ο κύριος Νουρής ρωτήθηκε αν επέρχεται διχασμός στον ΔΣ μετά και τη φιλόδη χθεσινή συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου του κόμματος, ο κ. Καδής είπε ότι δεν υπάρχει κανένας διχασμός. Για 7 ώρες είπε, εκτέθηκαν όλες οι απόψεις, όλοι μίλησαν όσοι ήθελαν να πούν τις απόψεις τους. Είπε ο κύριος Νουρίς ότι έγινε μια προτροπή χθες να αποφευθούν οι δημόσιες τοποθετήσεις, ειδικά από πρωτοκρατικά στελέχη του κόμματος. Θα πρέπει, είπε, να αφήσουμε τον κόσμο του δυσήμενη φαλαιότητα να πράξει πίσω από το παραβάν αυτό που θέλει να πράξει. Δεν μετακυλούμε, γιατί ρωτήθηκε αν με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την απόφαση, μετακυλείται η ευθύνη στον κόσμο. Είπε, απάντησε αρνητικά. Είπε ότι με βάση τα κριτήρια που θέτει το πολιτικό γραφείο του DC, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα μπορούσε να τύχει τη στήριξη του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Ενώ ερωτηθεί αν τίθεται θέμα ηγεσίας του DC, είπε ότι ήταν ξεκάθαρος ο αβεροφνιωθήτου ΨΕΣ, εξήγηλε εκλογικό συνέδριο. Εκεί είπε όλοι θα εκφράσουν τις απόψεις τους.
Μάλιστα.
Και ερωτηθείς αν ο ίδιος θα διεκδικήσει την προεδρία του DC, είπε χαρακτηριστικά όλα στην ώρα του.
Μάλιστα, έχει δύσκολη ημέρα σήμερα, Ρώνα. Η μέρα θα βγάλει αρκετές αποφάσεις ακόμα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, και εμείς κυρίες και κύριοι πάμε σε αθλητική δισιογραφία και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε την πολιτική μας ενημέρωση. Λοιπόν, είναι εδώ ο Αχιλλέας ο Γεωργιάδης. Καλώς τον Αχιλλέ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε με τα αθλητικά, διότι είναι αρκετή ένταση. Όσο και αν θεωρούμε ότι μπορούμε να στεκόμαστε με πανοραμική άποψη πάνω από κάποια γεγονότα και να τα μεταφέρουμε. Το προσπαθούμε και νομίζω το καταφέρνουμε αυτό αντικειμενικά στον κόσμο. Δεν μπορεί όλη αυτή η ένταση που επικρατεί, όλος αυτός ο ναυρασμός, να βγει πρόεδρος συμμαχίες από εδώ, συνέδρια από εκεί, να μας αφήνει εντελώς ανεπηρέαστους. Μας επηρεάζει και εμάς. Λοιπόν, αυτό που ευχόμαστε, Αχιλλέα, έτσι πριν πάμε στο διατάφτα, είναι να μην δούμε ποτέ ξανά έστω και μία σκηνή ίδια με εκείνη που είδαμε χθες, όταν κάποιοι επιχείρησαν να προπυλακίσουν και προπυλάκησαν εν τέλει τον Υπουργό Παιδείας, τον Πρόδρομο, τον Προδρόμου. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα. Κανένας το δικαίωμα να σηκώνει χέρι σε έναν άνθρωπό του επειδή έχει διαφορετική άποψη. Αυτό το πράγμα είναι φασιστικό και δεν επιτρέπεται. Και μιλώ γενικά, δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτή την περίπτωση, μιλώ γενικά.
Δεν μας τιμούν αυτές τις συμπεριφορές.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω αν τελικά έγινε κάτι εκεί πέρα από τις φωνασκίες κτλ. Δεν το γνωρίζω. Γενικώς ομιλούντες, και το επισημαίνω αυτό, δεν επιτρέπεται, επειδή ο άλλος έχει αντίθετη άποψη, είτε πολιτική είτε ποδοσφαιρική, εσύ να θεωρείς ότι έχεις το δικαίωμα να σηκώσεις χέρι επάνω του. Και είπαμε, μιλάω γενικά, για να μην προκύψει οποιαδήποτε παρεξήγηση με τον οποιοδήποτε. Είναι αυτό το πράγμα φασιστικό, και όπου και αν προέρχεται, είτε από αριστερούς, είτε από δεξίους, είτε από κεντρώους, είναι ανεπίτρεπτο. Λοιπόν, πάμε να χαλαρώσουμε.
Με την εικόνα που δημιουργήσαμε την πρώτη εκλογική Κυριακή, με τους 14 υποψηφίους και με όλη αυτή την πίεση που εξασκήθηκε στον κόσμο και ειδικά στους πολίτες που εξάσκησαν το δικαίωμα που είχαν για να προσέλθουν στις εκλογές.
Αυτό το κρατάμε ως τα θετικά μας.
Ναι, ναι. Μακάρι να συνεχιστεί και να μην.
Το κρατάμε ως τα θετικά μας.
Οποιαδήποτε, λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, και αυτό ισχύει για όλους τους χώρους.
Μάλιστα.
Και για οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να δείχνουμε καλή συμπεριφορά, και αυτά δεν έχουν
θέση. Μπαλίτσα απόψε, ωραίο παιχνιδάκι. Λοιπόν, η Πάφος με την ΑΕΛ, η Πάφος η οποία έφαγε τη σφαλιάρα της από την Σαλαμίνα, την ποδοσφαιρική, και έχασε 2-1. Η ΑΕΛ νίκησε το ΑΠΟΕΛ, κάπου εκεί. Δεν έκανε.
Νομίζω το ερώτημα
σερί
που επικρατεί, Παναγιώτη, είναι κατά πόσον η ομάδα της Πάφου θα μπορέσει να επανέλθει στην κανονική διαδρομή που κάνει φέτος το πρωτάθλημα μας, αν θα επηρεαστεί από αυτό το χαστούκι που δέχθηκε από τη Νέα Σαλαμίνα. Και το άλλο ερώτημα είναι κατά πόσον η ΑΕΛ θα συνεχίσει αυτή την πολύ σωστή αμυντική διάταξη που παρουσιάζει στους τελευταίους αγώνες με τον νέο της Σκοπιανό προπονητή, και δεν δέχεται εύκολα γκολ. Η Πάφος είναι μια επιθετική ομάδα. Έφυγε μένω ο Σεμέδο, αλλά προστέθηκε ο Μπρούνο, που είναι ένας εισάξιος και καλύτερος από τον παίχτη. Είναι ένα παιχνίδι με πολλά ερωτηματικά, αλλά πιστεύω.
Έχει μπροστά ένα φόρι Πάφος.
Ναι,
ο οποίος...
πιστεύω όμως ότι είναι παιχνίδι που μπορεί να μας προσφέρει και καλό θέαμα και να μας κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Λοιπόν, Λέγαμε χθες, Παναγιώτη, ότι πριν καλά-καλά τελειώσει η 22η αγωνιστική, αρχίζει η 23η. Μια μέρα είχαμε κενή, την Τρίτη ουσιαστικά, και σήμερα ανοίγει η αυλία της 23ης αγωνιστικής. Το σημερινό παιχνίδι, το έχουμε σχολιάσει, είναι αυτό μεταξύ της Πάφου και της ΑΕΛ στις 7 η ώρα στο Στέγιος Κυριακίδης στην Πάφο. Αύριο Πέμπτη θα έχουμε δύο αγώνες στις 7. Το Βαρσιώτικο Ντέρπι στο γήπεδο Αμόχωστος Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση και Απόλλων Καρμιώτισσα στο γήπεδο ΑΜΕΓΑ στην Λεμεσό. Η Καρμιώτισσα, η οποία άλλαξε προπονητή και περίπου σε μια μισή ώρα θα παρουσιάσει το νέο της προπονητή, τον Ρώσο πρώην ποδοσφαιριστή της Ζενίτ και της Σεβίλης, ένας άνθρωπος ο οποίος όλοι πιστεύουν ότι θα βοηθήσει. Λοιπόν, την Παρασκευή θα έχουμε άλλους δύο αγώνες. Στις 6 το απόγευμα ο πρώτος στη βαθμολογία παίζει με τον Ουραγό, είναι η ΑΕΚ με τον Ακρίτα Χλώρακας, και στις 8 στο στάδιο ΓΑΣΥΠΗ άλλο ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, αυτό μεταξύ Ομόνιας και Άρη. Η 23η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με δύο αναμετρήσεις, οι οποίες αρχίσουν στις 3 το απόγευμα. Ένωση Νέων Παραλιμνίου ΑΠΟΕΛ στο Τάσος Μάρκου και Παραλίμνη Δόξα και Δόξα Κατοκοπιάς Ολυμπιακός στην Περιστερώνα, και ασφαλώς όπως πάντα όλοι οι αγώνες σε περιγραφή από το 4ο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του ΡΙΚ. Να πούμε ότι χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση στο Ηλίας Πούλος με τη νέα του ομάδα την Ομόνια ο Σοφρόνης Αυγουστή, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις.
Και τα πράγματα που ζούμε, Αχιλέα.
Ναι, ποιος, δηλαδή, το περίμενε τώρα, ναι, ότι...
Ξέρεις, ναι, στην Κύπρο που υπήρχαν πολλά στεγανά και αυτός ήταν σε αυτή την ομάδα και αποκλείεται να πάει. Είδαμε τον Τιμούρ Κετσπάγια από την Ανόρθωση, βαμμένος μπλε, ας το πούμε, ο άνθρωπος, επαγγελματίας, να πηγαίνει στο ΑΠΟΕΛ. Είδαμε τον Σοφρόνη επίσης βαμμένος μπλε, αλλά στα λεμεσανά μπλε, να έρχεται στο ΑΠΟΕΛ, να πηγαίνει στην ΑΕΚ. Και εκεί που λες, εντάξει, ήταν Απόλλων, πήγε ΑΠΟΕΛ, τώρα... Πηγαίνει Ομόνια.
Ξάφνιασε αυτή, ναι, η συμφωνία
μεταξύ. Το συμπαθώ το Σοφρόνη. Θεωρώ ότι μπορεί να την νοικοκυρέψει την
Ομόνια. Είναι ένας καλός προπονητής ο Σοφρόνης. Μπορεί να έχει μια-δυο μικρές αδυναμίες. Αλλά οι ομάδες τις οποίες έχει δουλέψει, με λίγη εξαίρεση την ΑΕΚ, γιατί εκεί δεν είχε και πολύ μεγάλα περιθώρια να βελτιώσει κάποια πράγματα. Στις άλλες ομάδες που δούλεψε έχει προσφέρει.
Απλώς να πούμε ότι είχε κάνει και πέρασμα από την Ανόρθωση ο Σοφρόνης.
Όχι.
Λοιπόν, ήταν Απόλλων, ήταν ΑΕΚ.
Απόλλων,
ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ και μετά, εντάξει, Καρμιώτισσα λίγο, ενώ από τις μεγάλες ομάδες. Λοιπόν, αυτό που κρατάω από το Σοφρόνη είναι ότι είναι ένας παρορμητικός άνθρωπος και το βγάζει το ταμεραμέντο του, έτσι είναι ζεστός άνθρωπος μες στο γήπεδο. Δεν έχει αυτήν την ψυχραιμία που ίσως να έχει ο Μπέρκ, για παράδειγμα, που είναι λίγο πιο μαζεμένος στον πάγκο. Εμένα μου αρέσει, χωρίς να λέω ότι είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλο, προσωπική προσέγγιση του θέματος, μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, λίγο πιο εκδηλωτικοί.
Ο Σοφρόνης Αυγουστή έχει ζεστή. Αυτό που είπες, το ότι πηγαίνει, έρχεται, δείχνει συνεύρος στους παίκτες, δίνει συνεχώς οδηγίες, αλλά είναι πάντα κύριος στη συμπεριφορά του. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
Όχι, δεν ήταν υπονοούμενο. Υπάρχει και η φιλοσοφία, για παράδειγμα, Μιλόγεβιτς που το βλέπουμε να είναι εκεί ο άνθρωπος πάντοτε, και ο Μπέρκ το ίδιο, έτσι, από τους προπονητές που έχουν δείγματα γραφής μεγάλα, και ούτε με τις δηλώσεις τους προκαλούν, τους ο Φρόνης προκαλεί.
Απλά εγώ πρόσθεσα το γεγονός ότι έχει αυτό το στοιχείο του, ότι συμπεριφέρεται πάντα σαν κύριος και απέναντι στους αντιπάλους του, αλλά και απέναντι στους συνεργάτες του. Λοιπόν, να πούμε έτσι δύο κουβέντες τι είπε. Δήλωσε ότι η συνεργασία του με την Ομόνια αποτελεί ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του. Είπε: «Είμαι εδώ και πρέπει άμεσα να πάρουμε αποτελέσματα», θέλοντας να δείξει ότι θα πρέπει να ανεβεί η Ομόνια, και το είπε στη συνέχεια: «Πρέπει να βρούμε λύσεις για να ανεβάσουμε την ομάδα και ψυχολογικά και βαθμολογικά». Και απευθυνόμενος στους οπαδούς της Ομόνιας, ο νέος τεχνικός των Πρασίνων επισήμανε ότι «με γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, θα προσπαθήσω να τους δώσω αρκετές χαρές και αυτός θα είναι βασικά ο στόχος μου». Πάμε και στο μπάσκετ, όπου χθες βράδυ είχαμε δύο αγώνες. Το ΑΠΟΕΛ και ο Αχιλλέας Καϊμακλείου νίκησαν στους αγώνες τον ΑΠΟΠ και την ΑΕΛ αντίστοιχα. Το ΑΠΟΕΛ επικράτησε στο Λευκό Θεό του ΑΠΟ Πάφου με 88-78. Πέτυχε την 13η νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας κορυφαίο τον Χέρι, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους, ενώ στο Λύκειο Παλιριώτισσας ο Αχιλλέας Καϊμακλίου έκανε την έκπληξη. Νίκησε την ΑΕΛ. Ήταν ένα απρόσμενο αποτέλεσμα αυτό, γιατί η ΑΕΛ έδειχνε ότι είναι καλύτερη ομάδα, ότι είχε καλύτερα αποτελέσματα, αλλά ο Αχιλλέας πήρε την νίκη με 88-68. Είχε κορυφαίο παίχτη τον Μαρί, έστω και αν η πόντη που σημείωσε ήταν μόλις 14, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν ο Χέρι και ο Κλάσπερ, οι οποίοι πέτυχαν από 17 πόντους. Τα άλλα δύο παιχνίδια της αγωνιστικής της 18ης, Κεραυνός Ομόνια και Έθα Έγκομης ΑΕΚ, θα διεξαχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, ενώ ρεπό σε αυτή την αγωνιστική είχε η Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Σήμερα ο Κεραυνός ολοκληρώνει το διπορικό του στην Ευρώπη. Στη Ρουμανία θα αντιμετωπίσει στις 7:30 την Οραντέα στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής του 12ου ομίλου για το FIFA Europe Cup. Μοναδικό κίνητρο για τον Κεραυνό στο απόψινό παιχνίδι είναι το γόητρο. Να πούμε ότι χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η πρώτη φάση του πρωταθλήματος ΟΠΑ Πετόσφαιρας Γυναικών. Στην τελευταία στροφή η πρωτοπόρος Ολυμπιάδα Νεάπολης κέρδισε εύκολα εκτός έδρας τη Λεμεσό Βολεϊμπόλ με 3-0 σετ, τερμάτισε στην πρώτη θέση. Στο Λεμεσανό ντέρπι ο Απόλλωνας τα βρήκε σκούρα απέναντι στη συμπολίτιδα του ΑΕΛ, την οποία νίκησε τελικά με 3-2 σετ, πήρε 2 βαθμούς, 1 βαθμό πήρε η ΑΕΛ. Στο Βαρσιώτικο ντέρπι η Ανόρθωση επικράτησε της Νέας Σαλαμίνας με 3-1 σετ. Και τέλος στο ντέρπι Ουραγών ο Άρης Πολεμίου νίκησε τον Δικέφαλο Γερίου με 3-1. Να πούμε ότι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου αρχίζει η δράση για τα play-off στο πρωτάθλημα ΟΠΑ Πετόσφαιρας Ανδρών για τις θέσεις 1 μέχρι 8. Αυτό ανακοίνωσε η ΚΟΠΕ. Και να πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Νομίζω ίσως να θέλεις να κάνεις και το σχόλιο σου, Παναγιώτη. Πρώτα να πούμε ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων η Αλ Χιλάλ, πρωταθλήτρια Ασίας, νίκησε την πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής Φλαμέγκο με 3-2 και αναμένει τον αντίπαλό της στον τελικό, που θα προέλθει από το σημερινό ημιτελικό μεταξύ της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης και της πρωταθλήτριας Αφρικής Αλ Αχλή της Αιγύπτου. Και πάμε στην City για να πούμε ότι όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί ανάγκασε την ομάδα των πολιτών να προσλάβει ένα από τους καλύτερους αλλά και ακριβότερους δικηγόρους στην Αγγλία, ο οποίος ανταμείβεται με 80.000 ευρώ τη βδομάδα.
Μάλιστα, αμείβεται, ναι.
Αμείβεται με 80.000. Και ανακοίνωση της City αναφέρει ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως ο Λόρδος Πάνικ, ο δικηγόρος που έχει προσληφθεί, να ξεπεράσει και τον μισθό του ακριβότερου ποδοσφαιριστή της City, που είναι ο Κέβιν De Bruyne, ο οποίος παίρνει κάθε μήνα 1.800.000 ευρώ. Πάντως ένα δημοσίευμα της Sun αναφέρει ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο Pep Guardiola να προχωρήσει σε αποχώρηση από τον πάγκο. Ναι, γιατί είχε κάνει κάποιες δηλώσεις τον Μάιο του 22 που είπε ότι αν διαπιστώσω ότι η διοίκηση της City με έχει εξαπατήσει, με έχει ξεγελάσει, τότε δεν υπάρχει λόγος να είμαι εδώ και θα αποχωρήσω. Και να πούμε έτσι κάτι τελευταίο, ότι στην Chelsea έχουν αυξηθεί οι φήμες όσον αφορά την πρόσληψη του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος ήταν προπονητής της Εθνικής Ισπανίας και αποχώρησε μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, αν και ακούστηκε ότι ίσως να είναι ο αντικαταστάτης στην Ατλέτικο Μαδρίτης, να αντικαταστήσει τον προπονητή τον Ντιέγκο Σιμεώνε. Ακούστηκε και για τη Βραζιλία, αλλά μάλλον οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι υποψήφιος για τη Τσέλσι.
Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως είναι μεγάλο το κακό με τη Τσέλσι. Βρήκαν και είπαν πράγματα τρομερά, δεν θα τα αναλύσουμε εμείς εδώ.
Με τη City.
Ναι. Είναι πράγματα τα οποία τα έχετε διαβάσει σε διάφορα site, σε διάφορες αθλητικές ιστοσελίδες. Εντάξει, από εκεί και πέρα, από την στιγμή που μπαίνει στο κάδρο της δικαιοσύνης σε κάτι, ας αποφασίσει η δικαιοσύνη τι ισχύει, τι δεν ισχύει και ας κάνουν καλά. Θα δούμε μπάλα λοιπόν απόψε, να είστε ψύχρεμοι, να είστε όλοι σας καλά. Μέχρι την Κυριακή να είμαστε όλοι προσιλωμένοι σε πολιτικές θέσεις και σε πολιτικές απόψεις Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δείξουμε τον πολιτικό μας πολιτισμό.
Και σε κόσμιες.
Και σε κόσμιες, σαφώς. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο τον Ρωμάνη που ήταν εδώ μαζί μου στην ρύθμιση του ήχου, το δεξί χέρι και το αριστερό μου χέρι μαζί. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.